Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, još uvijek pratimo hod Jevreja kroz pustinju od Crvenog mora do zemlje Obećane, a u protekloj emisiji govorili smo o tome kako je Gospod nahranio svoj narod, iako je ovaj bio u pustinji, u oblasti koja je simbol nedostatka hrane i zemaljskih plodova, i vidjeli smo da je Bog to učinio čudom i da je u toj epizodi Starog Zavjeta naglasio misao i istinu novoga, istinska hrana čovjekova i njen pravi izvor nijesu na zemlji, već na nebu. Tako je nebeski hljeb, sveto pričešće na liturgiji, odnosno sam Gospod Isus Hristos, nagovješten u ovom događaju kao hljeb nasušni, hljeb jedino potrebni čovjeku. Da čujemo šta se dalje dešava sa izabranim narodom. I podiže se iz pustinje sina, sav zbor sinova Izraeljevih, putem svojim po zapovijesti gospodnjoj, i stadoše u oko Rafidinu, i ondje ne bješe vode da narod pije. I narod se svađaše s Mojsejem, govoreći, daj nam vode da pijemo. A on im reče, što se svađate sa mnom, što kušate gospoda? Ali narod bješe ondje žedan vode, te vikaše narod na Mojseja i govoraše, zašto si nas izveo iz Misira, da nas i sinove naše i stoku našu pomoriš žeđu? A Mojsej zavapi ka gospodu, govoreći, šta ću učiniti sa ovim narodom? Još malo pa će me zasuti kamenjem. A gospod reče Mojseju, prođi pred narod i uzmi sa sobom starješine izraelske i štab svoj kojim si udario vodu, uzmi u ruku svoju i idi. A ja ću stajati pred tobom ondje na stijeni na Horivu. A ti udari u stijenu i poteći će iz nje voda da pije narod. I učini Mojsej tako pred starješinama izraelskim. A mjesto ono prozva Masa i Meriva, zato što se svađaše sinovi Izraeljevi i što kušaše gospoda govoreći, je li gospod među nama ili nije. Možemo reći da smo već naviknuti na ove scene u pustinji. Čim naiđe prvi problem, prva stvar koja se u pustinji prosto podrazumijeva, kao što je nedostatak vode, masa jevrejskog naroda se buni, traži da se vrati nazad, a vjera u Boga, koji im se u prethodnom vremenu toliko puta na čudesan način javio, kako nije, niti će ikada nijednom narodu, ta vjera iščezava bez traga. Nama koji ovo sve čitamo, diveći se Božjoj sili i premudrosti, ponašanje Jevreja izgleda neshvatljivo, pa čak i smiješno. Međutim, pogledajmo neki period našega života koji je bio pun iskušenja, a koji je iza nas. Jesmo li se ponašali staloženo, hrabro, sa vjerom i sigurnom nadom da će iz svake pustinje izbiti voda? Ili smo više ličili na Jevreje, panične i malovjerne Jevreje u pustinji? Već smo ranije rekli da Mojsejev štap nije nikakav čarobni štapić, već oružje koje manifestuje silu vjere čovjeka koji ga drži u rukama. Ne može naime svak tim štapom izagnati vodu iz suve zemlje. Nepostojanje vjere u postojanje onoga koji tu vodu daje, učinit će vlasnike najmoćnijih oružja, to jest štapova, smiješnima. Njegoš baštini tu biblijsku istinu koja govori da ne postoji magična i specijalna puška, već dobar junak i njegova lična sila. U stihovima Gorskog vijenca da će u rukama Mandušića Vuka, koji simbolizuje junaka i vjernika, čovjeka koji vjeruje u pomoć Božiju, svaka puška biti ubojita. Ne mogu Ali dođe Amalek da se bije sa Izraeljem u Rafidinu, a Mojsej reče Isusu, izaberi nam ljude, te izađi, bij se s Amalikom, a ja ću sutra stati na vrh brda da štapom Božijim u ruci. I Isus učini kako mu reče Mojsej i pobi se s Amalikom, a Mojsej i Aron i Or izađuše na vrh brda. I dokle Mojsej držaše uvis ruke svoje, nadbijahu Izraeljci, a kako bi spustio ruke, odmah nadbijahu Amaličani. Ali ruke Mojseju otežaše, zato uzeše kamen i podmetnuše podanj, te sjede. A Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane, a drugi s druge. I naklonuše mu ruke do zahoda sunčanoga. I razbi Isus Amalika i narod njegov oštrijem mačem. Potom reče Gospod Mojseju, zapiši to za spomen u knjigu i kaži Isusu neka pamti, da ću sasvim istrijebiti spomen Amalikov ispod neba. Tada načini Mojsej oltar i nazva ga Gospod zastava moja. I reče, što se ruka bješe podigla na prijesto gospodnji, Gospod će ratovati na Amalika od koljena do koljena. Teška je. Dok Mojsej svoje ruke drži raširene, dotle jevrejski vojskovođa Isus Navin, izabran od Mojseja na tu funkciju, pobjeđuje Amaličansku vojsku. Kada Mojsej ruke klonu, tada pobjednička sila prelazi na stranu Amaličana. Ova biblijska scena kao da opet pokušava da nam ukaže na nekakvu magiju. Međutim, ponovit ćemo po ko zna koji put. Biblija nas ne uči magiji. Magičnome oružju, štapu, čarobnom maču, zlatnom gralu, prinčevom poljupcu, vampirskom ujedu ili nešto tome slično. Biblijska istina je dublja. Kao i u slučaju razdvajanja Crvenoga mora, tečenje vode iz pustinje, ni ovdje nije riječ o triku i vještini, već Gospod preko svoga pravednika šalje čovječanstvu sliku vječnoga znaka pobjede. Raširiši svoje ruke na vrhu brda iznad bojnoga polja, Mojsej je svojim tijelom načinio znak krsta. Znaka Jevrejima tada sigurno nejasnog, ali očigledno pobjedonosnog. Ove raširene ruke, uz veliki trud održavanja u tome položaju, načinile su jevrejsku vojsku praslikom hrišćanske vojske. Od one cara Konstantina do naših sa Vučijega dola i Grahovca, koje su pobjeđivale pod znakom krsta. Ne mogu carene. I pođe Jotor tast Mojsejev sa sinovima Izraeljevim i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, kada bješe u okolu pod gorom Božijom, i poruči Mojseju, ja, tast tvoj Jotor, idem k tebi, žena tvoja i oba sina njezina s njom. I Mojsije iziđe na susret tastu svojemu, pokloni mu se i cijeliva ga, i upitaše ga za zdravlje, pa uđuše pod šator njegov. I pripovjedi Mojsije tastu svojemu što čini Gospod faraonim i sircima radi Izraelja i sve nevolje kojih nalaziše putem i kako ih izbavi Gospod. I radovaše se Jotor svemu dobru što učini Gospod Izraelju, izbaviši ga iz ruke Misirske. I reče Jotor, blagosloven da je Gospod, koji vas izbavi iz ruke Misirske, iz ruke faraonove, koji izbavi narod iz ropstva Misirskoga. Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čim se ponošahu, onijem se i samim nadvisi. I uze Jotor tast Mojsijev i prinese Bogu žrtvu, paljenicu i prinos. I dođe Aron i sve starješine Izraelske i jedoše s tastom Mojsijevim pred Bogom. A sjutradan sjede Mojsij da sudi narodu. I stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera. A tast Mojsev, gledajući sve to šta se radi s narodom, reče: šta to radiš s narodom? Zašto sjediš sam, a vas narod stoji pred tobom od jutra do večera? A Mojsej reče tastu svemu: jer dolazi narod k meni da pita Boga. Kada imaju što među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božije i zakone njegove. A taj s Mojsejev reče mu: nije dobro to što radiš. Umorit ćeš se i ti i narod koji je s tobom. Jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti. Nego poslušaj mene. Ja ću te savjetovati i Bog će biti s tobom. Ti budi pred Bogom za narod. I stvari njegove javljaj Bogu. I učini ih naredbama i zakonima njegovije. I pokazi im put kojim će ići i šta će raditi. I svega naroda izaberi ljude poštene koji se boje Boga, ljude pravedne koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare. Tisućnike, stotnike, pedesetnike, desetnike. Oni neka sude narodu u svako doba. Pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku malu stvar neka raspravljaju sami. Tako će biti lakše kada i oni stanu nositi terete s tobom. Ako to učiniš i Bog ti zapovjedi, možeš se održati i sav će narod doći mirno na svoje mjesto. A Mojsej posluša tasta svojega i učini sve što ovaj reče. I izabra Mojsej iz svega naroda, Izraelja, ljude poštene i postavi ih za poglavare nad narodom, tisućnike, stotnike, pedesetnike, desetnike, koji suđahu narodu svako doba, a stvari teške javljahu Mojseju, a male stvari raspravljahu sami. Poslije otpusti Mojsej tasta svoga, koji se vrati u svoju zemlju. Nijednu ne smiz gradi. Postupak Mojsejevog tasta predstavlja jedan vrlo zanimljiv događaj. Rečeno je još prije da on nije po svojoj krvi i po svom etničkom porijeklu Jevrej, već madijamski sveštenik. Utoliko njegovo proslavljenje jevrejskog boga za najvećeg među bogovima ima izuzetan značaj. Jevreji su naime do samoga Hristovoga dolaska čuvali predanje i svijest o tome da su oni Božji narod i to tumačili na taj način da niko od susjednih naroda nije pozvan da Bogu bude blizak koliko oni. Gospod je zaista više puta potvrđivao u Starom Zavjetu izuzetnu bliskost i staranje o Jevrejima, kakvo nije pokazivao drugima. Međutim, povremeno bi nagovještavao da se obećanje dato Avramu o velikom umnoženju njegovoga potomstva neće odnositi samo na tjelesno Avramovo potomstvo, to jest Jevreje, već na sve koji budu povjerovali u Boga, onog istog i jedinog u koga je i Avram povjerovao. Budući Božji narod bit će tako narod duhovnog Avramovog potomstva, a ne samo fizičkog. Istinu da su svi narodi prizvani na carstvo Božije, na spasenje, Gospod je zaista postepeno otkrivao. I do samog ovoplućenja Sina Božijeg simbolički je čuvao u svojoj bliskosti sa izabranim jevrejskim narodom. Jedna vrsta duhovne razmaženosti, formalizma, farisejskog odnosa prema datim zakonima u vrijeme Hristove pojave na zemlji, dovela je do toga da je većina Jevreja teško prihvatala Hristovo učenje o opšte čovječanskom bratstvu, o onom istom i jednom Bogu. Ipak, kao što vidimo, pojedini momenti u Starom Zavjetu nagovještavaju ovu Hristovu novozavjetnu istinu. Bivši tuđinski mnogobožački sveštenik, Mojsejev tast, prinijeće žrtvu jednom jedinom Bogu, tada zvanom i shvaćenom kao Bogu Izraeljevom. Kao što vidimo, njegov riječnik i način shvatanja nijesu mogli da izraze čisti i nesumnjivi monoteizam poput našeg današnjeg hrišćanskog, već on kaže da mu postaje jasno da je Bog jevrejski veći od svih drugih bogova. Jotor tako predstavlja, poput onog Melhisedeka, koji je vinom i hljebom dočekao Avrama, predznak i predskazanje budućeg novezavjetnog obraćenja mnogobožaca, kada oni bivši vjernici vila, vampira i mnogih duhova i bogova neće više ovako pojedinačno, poput nekih zanimljivosti, prilaziti Gospodu, već će postati glavni činioci i najbrojniji pričasnici crkve Hristove. Jotor, taj pravi tuđinac, ne Jevrej, koji u Starom Zavjetu prinosi žrtvu Gospodu, obavlja svešteno služenje, to jest bogosluženje, ne svome idolu, već samome Bogu, jedinom i istinitom. On će učestvovati u prvom aktu jevrejskog društvenog uređenja. Predložio je, kao što smo čuli, da Mojsej kao zakonodavac i duhovni vođa na zemlji jevrejskog naroda rasporedi svoje sudske i izvršne funkcije na niže nivoe, na druge ljude od povjerenja. Ova po formi naizgled naivna biblijska priča po kojoj je društvena, sudska, upravna struktura jevrejskog naroda nastala iz razloga da se Mojsej ne bi umorio, ako sve sporove bude sam rješavao, iznosi nam jednu veliku istinu, a to je da strukture i poredak ovozemaljskih uređenja i carstava potiču od božanskog poretka, da su ih Božiji pravednici poput Jotora i Mojseja osnovali i začeli. To dalje znači da strukture državnog i društvenog zakonodavstva, budući da su božanskog porijekla, gube svoj smisao. Sa dobra se okreću na zlo ako padnu u ruke bezbožnih vladara i vladara koji se bore protiv Boga. Draga braći i sestre, poštovani slušalci, o narednim događajima Jevreja u pustinji slušat ćemo, ako Bog da, u sljedećem katehizisu.
Sugo ca,